Radio Beograd 2.
Klub 2. Razvoj baletske umetnosti na početku 21. veka u mnogome je potvrdio ideje i težnje Jelene Šantić. Ona je ostavila iza sebe ključne studije i precizan sistem budućeg razvoja baletske umetnosti na našim prostorima u koreografskom i pedagoškom smislu. Celovito oblikovan plesni i pedagoški sistem je za nas umetnička zaostavština od suštinske važnosti, temelj koji omogućuje rešavanje i današnjih problema u baletu. Jelena je 80. godina prošlog veka inicirala niz novih istraživanja i promišljanja u domenu umetničke igre, kao što je interdisciplinarnost u najširem smislu te reči, prvi put u našoj baletskoj sredini. Veliki trag u svetu baleta Jelena je ostavila odigravši mnogobrojne uloge u zemlji i inostranstvu u predstavama poput Labudovog jezera, Začarane lepotice, Žizele, Don Kihota i mnogih drugih. I sad da kažemo pred kraj ovog jednog citata, traženje istine je težak put življenja, ali i velika radost. Posvetila sam se baletu i do kraja života biću vezana za umetnost i igru. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do skoro 14 sati. A današnjem Klubu 2, eto na jedan, da kažemo, simbolički način, govorit ćemo o Jeleni Šantić, koje više nema. Meni će u tome danas pomoći Marijana Cvetković i pričat ćemo naravno i o tome ta Marijana danas radi, a povod za ovaj naš susret, ali pre svega Marijana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Povod za ovaj naš susret je knjiga Život bez kompromisa za umetnost i mir. Jelena Šantić, se i zapisi komentari priredila je Amra Latifić, izdala Alta Nova iz Beograda. Piše, posebna zahvalnost se duguje Irini Subotić i Irini Ljubić, koje su omogućile da se koristi vrlo, vrlo važna i dragocena dokumentacija i koje su svojim savjetima, inspiracijom i dugogodišnjim radom i strpljenjem zaista pomogli u onoj neposrednoj pripremi ove knjige. Ona je obimna, ima blizu 500 strana. Vi ste jedan od autora teksta koji možemo da čitamo u ovoj knjizi. Ja predlažem da krenemo redom i da kažemo na početku zašto je ova knjiga tako važna za našu kulturu.
Pa ova knjiga zaista jeste jedno herojsko delo pomenutih Irina, Subotić i Ljubić, zbog toga što daje, nažalost, redak primer jednog temeljnog i doslednog rada i arhiviranja nečijeg rada, osobe koja je ostavila velikog traga u našoj kulturi, kao što je to bila Jelena Šantić. Ona je bila ne samo balerina i koreografkinja, ona je bila osoba koja je, a to je bilo zaista retko i nažalost to je i dalje retko, koja je posmatrala polje plesa, svoje usko polje, zapravo kao deo jednog širokog, kompleksnog umetničkog i kulturnog polja, koja je pokušavala da svojim radom i umetničkim i društvenim to polje plesa učini prepoznatljivim ne kao puku buržoasku zabavu za elitu, već kao prostor u kome se propituju različiti društveni odnosi i koje samo reflektuje društvene odnose. Upravo zbog toga je ona o plesu govorila kao o polju koje nije dovoljno da se razvija samo u plesnoj sali, na pozorišnoj sceni, već mora da se razvija u polju obrazovanja, mora da se razvija u polju kritike i društvene teorije, mora da se razume kao polje aktivnog delovanja pojedinca u društvu i kontekstu u kome živi. E sad, kada je njena sestra Irina Subotić krenula sa idejom o ovoj knjizi, ona je upravo pretpostavljam se vodila takvom jednom sveobuhvatnom slikom rada Jelene Šantić i uspela da sakupi i objavi više desetina, možda i stotina različitih tekstova, zapisa, izjava Jelene Šantić, koje upravo danas nama, nakon 20 godina od kada Jelena više nije sa nama, mogu vrlo jasno da daju sliku kako je ta žena radila svoj posao, dakle svoj primarni posao umetnički, a onda i kako je taj svoj umetnički rad smeštala u društvu i u kontekst i u vreme u kojima je živela. Za mene to zaista herojsko delo i još jedna stvar mi je jako važna. Irina Subotić je istoričarka umetnosti, isto kao i ja, ali ja se danas, već 20 godina, bavim intenzivno plesom, odnosno radim u polju plesa, ne kao umetnik, nego kao producent, kustos, kao neko ko pokušava da to polje razvija zajedno sa umetnicima i da otvara nove mogućnosti kako da se to polje u našoj sredini afirmiše. Tu vezu koju nalazim u Irininom radu na ovoj knjizi je nešto što zapravo mene inspiriše danas da se bavim pitanjem arhiviranja naše istorije plesa, jer nažalost danas u Srbiji ne postoji nikakav arhiv sređeni, sistematizovani, ni mali arhiv koji bi mogao da posluži kao materijal za pisanje i razmišljanje, istraživanje o istoriji plesa u našoj zemlji. I to je ono što mi pokrećemo ovih godina, zadnjih nekoliko godina u stanici zajedno sa kolegama iz čitavog regiona, jer smatramo da je pogotovo savremena plesna scena toliko važan deo naše savremene umetnosti i kulture u čitavom ovom regionu, da je zaista nemoguće ostaviti dalje taj prostor toliko praznim. Tako da nekako taj Irinin rad za mene zaista jeste velika inspiracija kako se iz jednog drugačijeg polja u kojem smo obrazovane, polja istorije umetnosti, može iskoračiti u neko drugo polje, ples, arhiviranje plesa, dokumenata o plesu, svedočanstava o plesu, materijala koji se tiču plesa. U ovom konkretnom slučaju Irina je proizvela jednu veličanstvenu knjigu koja je obuhvatila, kao što sam rekla, te brojne važne tekstove Jelene Šantić, ali i razmišljanja različitih ljudi i žena koje je ona pozvala o specifičnim temama kojima se Jelena Šantić bavila. Od plesa i njene produkcije, umetničke produkcije, edukacije i tako dalje, do naravno izuzetno važnog njenog aktivističkog i mirovnog rada tokom 90. godina.
O tome ćemo također danas pričati. Rekla je, početak rata sam doživjela, naravno misli se na 90. godine, kao kolaps kulture i naše civilizacije, ali evo u ovom delu da se, da kažem, posvetimo vašem tekstu. Vi ste pisali o plesnom obrazovanju u Srbiji i dakle o temi kojom se bavite dugi niz godina. Govoreći o baletskom obrazovanju u Srbiji, Jelena Šantić ukazala na jedan sistemski problem. Ukoliko obrazovni sistem nije postavljen na pravilne osnove, a to znači na savremenom razumevanju prirode same umetnosti, vrhunskom poznavanju pedagogije i svesti o celokupnom sociokulturnom ciklusu u oblasti umetnosti za koji se školuju nove generacije, on uspostavlja temelj iz kojeg izrastaju sistemski problemi. Jedan od problema je, verovatno, pretpostavljam i ovi koji ste sada naveli, a to je pitanje arhiva, ali sigurno postoje još neki.
Ples je jedna od retkih umetničkih oblasti koja nije mlada toliko, jeste savremeni ples, možda ima malo kraću istoriju ovde, ali zapravo ples nije mlada i nova umetnost kod nas. Ali taj ples nema nikakvu svoju instituciju u Srbiji, ne postoji, kao što sam rekla, nikakav arhiv, ne postoji plesni centar čija bi potencijalna uloga mogla da bude upravo sve ovo o čemu smo pričali. Da podržava umetničku produkciju, da se bavi, da daje prostor za nove, mlade, eksperimentalne plesne prakse, ali isto tako i da proučava istoriju, galeriju, da sadrži arhiv, da se zalaže za jedno savremeno, novo obrazovanje u polju plesa i na kraju krajeva da uspostavlja međunarodne odnose u tom polju. Ples je danas jedna od najdinamičnijih umetničkih oblasti u svetu, o čemu i mi povremeno možemo da svedočimo, ali nažalost sluha da se sistematizuje i organizuje polje plesa kod nas još uvek ne postoji. Jelena je još 80. godina pisala o tome koliko je važno da bi se umetničko polje razvijalo, razvijati i umetničko obrazovanje, i zalagala se za otvaranje fakulteta koji bi obrazovao mlade koreografe i plesače. Ja sam se u tom tekstu i upravo zbog toga i želela da osvrnem na ovu sadašnju situaciju i da povežem sve te probleme sa onim što su bili problemi i 80. godina kada je Jelena pokretala tu inicijativu. Nažalost, zaista se mnogo toga nije promenilo i nekako plesna scena ponovo i kroz ovaj primer pokazuje se da stalno je na svom početku, da je to jedna istorija diskontinuiteta. I kada se pojavljuju dobre ideje i dobre inicijative, one nisu podržane, one su, krila se vrlo brzo saseku i ponovo se sve vraća na početak. Tako da to je jedan primer kako inovativne prakse i u polju umetnosti i u polju edukacije vrlo često brzo budu sasečene.
Suusa lumi, saadas kinni suusata ja nüüd on lahti kõik. Suusa lumi, suusa lumi, saadas õhtust hommikuni, saadas kinni suusa raja, uus on sisse sõitava ja suusa lumi, saadas õhtust hommikuni, saadas kinni suusata ja nüüd on lahti kõik.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na koji način radite? Kako je prošla pandemija? Ne samo i prolazi i dalje. Ne samo u vašem slučaju, nego kada pričamo o vašim kolegama.
Pa mi radimo, kao što je ovo prethodno što sam rekla, otprilike tako, pokušavamo svim silama da obezbedimo sebi uslove za rad, prostor za rad, u prostor u smislu javnog nekog prostora, vidljivosti tog rada, i da na tom putu mukotrpnog obezbeđivanja bazičnih uslova za rad takođe i promišljamo sopstveni rad, uslove rada, svoj kontekst, svoju okolinu, odnose koji se uspostavljaju, rezultate tog rada. Tako da je to jedan intenzivni proces neprekidnog kritičkog osvrta na teme kojima se bavimo i na sopstveni doprinos tim temama ili sopstveni doprinos kulturnoj sceni na kojoj radimo. Ali ono što je po meni ključni element tog konteksta, takvog načina rada, jeste samoorganizacija i saradnja zasnovana na osjećaju, odnosno zasnovana na solidarnosti, na međusobnoj podršci, na međusobnom povezivanju u svakom i teškom i onom lakom, pozitivnom nekom trenutku. Ta solidarnost, mislim da je jedna od karakteristika polja ili dela kulturne scene u kojoj ja radim, to je ta nezavisna kulturna scena koja je, u kojoj rade ljudi koji su shvatili da su naši interesi, nas koji radimo u oblasti umetnosti i kulture, zaista zajednički, da tu nema mesta takmičenju i kompeticiji, da su takmičenje i kompeticija koje nam se obično nameću na različite načine pogubni ne samo po nas kao profesionalce i individue, već i po nas kao nekakvu društvenu grupaciju i po naš kritički aparat. Da ukoliko nam se daju mrvice, a znamo da je budžet za kulturu generalno izuzetno mali i da se to odnosi na sve ljude koji rade u kulturi, ne samo na nezavisnu scenu, ako nam daju mrvicu, a mi se za tu mrvicu međusobno bijemo, svađamo, guramo i tako dalje, na kraju niko od nas neće dobiti ništa. I ta jedna pouka je bila i početna tačka okupljanja nezavisne plesne scene još ranih 2000. godina. Ja sam zaista ponosna da je stanica nastala na takvoj inicijativi sa takvim premisama, uspela da izraste u organizaciju koja je danas prepoznatljiva kao prostor solidarnosti, zajedničkog rada i saradnje. I da su rezultati svakog pojedinačnog umetnika, kustosa, teoretičara, saradnika koji je sa nama radio ili radi još uvek, da su zapravo njegovi pojedinačni uspesi upravo uspesi kolektiva. Jer iza svakog od nas stoji kolektivni zajednički rad ljudi koji se međusobno podržavaju, koji dele resurse koje imaju, koliko god oni bili mali, i koji na tom putu stvaraju jedno ogromno znanje, jedno ogromno iskustvo koje se takođe deli. svi naši programi i svi proizvodi našeg rada su besplatni. Evo, to je recimo nešto nad čim se mnogi ljudi čude se mnogi naši inostrani partneri, gosti, saradnici. Naš festival je apsolutno besplatan u svakom segmentu. Knjige koje proizvedemo su uvek besplatne, predstave koje proizvedemo kada ih prikazujemo su besplatne, i sva druga znanja, usluge koje mi možemo da ponudimo i podelimo sa našom sredinom su uvek besplatne. Za nas je to jedan stav, jedan statement koji nam je važan zato što želimo da kažemo da nije sve na prodaju, da nije poenta u zarađivanju nekakvog profita u polju kulture, da je poenta u stvaranju zajedničkog znanja koje može imati različite oblike i da je jedini put da mi kao nekakva umetnička i kulturna sredina preživimo, da to delimo i da zajednički to koristimo. Tako da to su neki uslovi koji su nam pomogli da preguramo i pandemiju i da preguramo vreme u kome je živa umetnost kao što je ples zaista bila suspendovana.
To je bilo sad moje naredno pitanje. Tako. Za vas, kao, to je zaista onako jedna, da najblaže rečeno, specifične okolnosti. Jeste. Ali krajnje otežavajuće. Jeste.
Ali mi nismo, mislim da ni da to ne, većina nas ne smatra kao izgubljeno vreme. To jeste bilo teško vreme, pogotovo za neke ljude koji su prošli kroz epidemiju sa velikim posledicama i traumatično, ali mislim svejedno da nije izgubljeno vreme, da nam je to vreme bilo na neki način poklonjeno kao vreme u kojem smo ponovo promislili uslove u kojima radimo, ponovo promislili vrednosti na kojima zasnivamo svoj rad i svoju saradnju, a tu prvenstveno mislim na solidarnost koja je u vreme pandemije iskočila kao ključna vrednost oko koje je na jedan zaista po meni plemenit i fascinantan način okupljena nezavisna scena. Pomenuću taj fond solidarnosti za kulturne radnike i radnice Srbije koji je pokrenut u to vreme kao jedna mala pomoć značajnom broju umetnika i kulturnih radnika koji nisu bili prepoznati od strane države kao neko kome je pomoć bila potrebna. To je zaista bila jedna zajednička akcija koja je ni iz čega nastala. Mi smo uspeli da skupimo nekakva sredstva, imali smo jednu malu javnu crowdfunding kampanju, ali i uspeli smo da, dakle, od tih sredstava pomognemo jedan broj ljudi, naročito, znate, onih ljudi koji su nevidljivi čak i u nekakvom procesu proizvodnje umetničkog dela, nevidljivi za većinu ljudi, za publiku, za javnost, onih ljudi koji, bez kojih tih procesa verovatno ne bi ni bilo, a koji ostaju negde na marginama, kao što su tehnička podrška koja je neophodna, dakle ljudi koji rade u tehničkoj podršci, kao što su statisti, kao što su razni izvođači koje umetnici angažuju za različite segmente svog proizvodnog procesa, kao što su na kraju modeli u umetničkim školama koji nigde niti su zaposleni, niti ih iko vidi, niti imaju ikakav status. Pomogli smo puno samohranih majki sa decom koje su ostale bez izvora prihoda u tom periodu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to pominjem kao jedan primer rada u kome se umetnici i kulturni radnici okupe i shvate koliko je taj njihov zajednički rad relevantan, važan u poljima koja podržavaju njihov umetnički rad. To su, dakle, oni prostori društvenosti koji su osnova za naš umetnički proces. Niko ko stvara umetnički rad, ga naravno ne stvara izolovan i bez veze sa okolinom, bez veze sa drugim ljudima, bez odnosa sa drugim ljudima. E, to su bili ti prostori koji su u vreme pandemije postali vidljiviji i nama samima i naravno, ja mislim, i sredini u kojoj smo. I iz tog perioda koji nam je dao mogućnost za takvu vrstu zajedničkog rada, razgovora, debata, promišljanja, usporavanja procesa rada, proistekle su neke važne inicijative koje danas vidimo na našoj kulturnoj sceni, recimo inicijative koja je po meni izuzetno važna, a pokrenuo ju je ULUS, sa pitanjima o tome da li je umetnički rad rad, kako se on vrednuje, kako se on plaća, kako se on tretira od strane politika, javnih, kulturnih, ekonomskih i drugih socijalnih politika. Dakle, otvorio je jedan ogroman prostor u kome se sada, mislim, svi umetnici svih drugih oblasti pronalaze, prepoznaju i počinju polako da menjaju svoj odnos prema sopstvenom radu, a samim tim i prema institucionalnom okviru u kojem se taj rad odvija. Ja umetnost i polje kulture razumem kao važno društveno polje u kome se vode važne političke borbe, koje zapravo, kroz koje se zapravo društvo menja. Dakle, za mene umetnost ima taj potencijal da bude transformativna i da donosi nove jezike kojima govorimo o onome što su naši realni društveni i politički problemi. I da kroz taj govor, kroz umetnost, mi razumemo bolje svoje vreme i svoju sredinu i razumemo bolje šta treba uraditi. I zbog toga mislim da je ključno posmatrati polje umetnosti i kulture uvek kao aktivno društveno polje, ne kao nekakav ukras, ne kao zabavu za slobodno vreme, nego kao aktivno delovanje u društvenom kontekstu. Ono što ja radim sa svojim kolegama i sa svojim saradnicima u stanici, toj organizaciji koja se zove Stanica servis za savremeni ples, u kulturnom centru Magacin, na nezavisnoj umetničkoj i kulturnoj sceni, upravo polazi od toga da je umetnički rad i rad ljudi koji proizvode umetnost i kulturu ovde ključan segment i ključna tačka u koje treba ulagati sredstva. Zbog toga što bez njih i bez njihovog rada zapravo neće biti ni institucija, ni kulture uopšte. I ukoliko ne uspemo da održimo tu scenu aktivnom i živom, u njenom kritičkom potencijalu, onako kako sam opisala, potencijalu da sagledavaju društvo i njegove dobre i njegove loše strane, to zaista ne možemo da poreknemo da u svakom društvu i u svakom trenutku uvek možemo uočiti pozitivne i negativne pojave, ali umetnički prostor je prostor u kome se o tim temama može govoriti na konstruktivan način. Ne samo radi kritike i ne samo radi pohvale, nego i istovremeno ističući ono što je pozitivno i kritikujući ono što treba da se popravi.
Ecco. Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina, solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
A šta vi sada, da kažem, trenutno radite, predajete, istražujete, koje projekte realizujete, šta možemo da, o čemu možemo da pričamo?
Ja radim trenutno na jako puno projekata sa Stanicom, jer smo 2020. godine, te krizne godine, zapravo uspeli da dobijemo nekoliko vrlo velikih razgranatih i dugoročnih evropskih projekata sa idejom da sistematizujemo što je moguće bolje tu plesnu scenu, da razvijemo segmente rada za koje mislimo da su važni, a da su nerazvijeni i nepodržani. Od plesnog obrazovanja, jednog neformalnog plesnog obrazovanja, preko arhiviranja savremenog plesa u regionalnom kontekstu, preko razvoja ili podrške mladim kritičarima i teoretičarima koji pišu o plesu sa stanovišta umetničke kritike, sa stanovišta kulturne politike i sa stanovišta teorije. Dakle, raznih tih nekih, da kažem, odeljenja koje bi jedan idealni plesni centar trebalo da ima, a nemamo ga. A ja lično, evo trenutno sam završila jedan vrlo zanimljiv kolektivni istraživačko-umetnički projekat koji se zove Ples do nove zore i koji je prošle subote predstavljen u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ja sam se i moje druge kolege, pomenuću ih, Mirjana Dragosavljević, Igor Koruga, Bojan Đorđev i Siniša Ilić, dakle mi smo prethodne skoro dve godine zajedno radili na istraživanjima revolucionarnog kapaciteta plesa da pruži otpor represiji, a na primerima umetnosti koja je razvijana u okvirima Drugog svetskog rata, partizanskog pokreta i narodno-slobodilačkih jedinica Jugoslavije, kako su oni stvarali jedan novi odnos umetnosti i publike, kako su postavljali pitanja za koga je umetnost, kome je ona namenjena, ko na nju ima pravo, ko ima pravo da je stvara i ko ima pravo da je koristi, a moj fokus je bio ličnost Luja Davića i tu se opet nadovezujemo na priču o Jeleni Šantić. Luja Davića je jedan takav lik iz naše istorije plesa koji je naravno danas prepoznat zbog toga što se baletska škola zove po njemu, ali nažalost njegov
imamo i knjigu koju je objavila izdavačka kuća Clio.
Tako je, koju je napisala doktorka Saša Brajović, izvanrednu i važnu, dragocenu knjigu, koja je bila jedna od inspiracija za ovaj naš rad. upravo da bismo skrenuli pažnju javnosti na ličnost Luja Davića, koji se bavio plesom. On je bio obrazovan u polju baleta i tada modernog plesa koji se pojavljivao u Evropi 20. i 30. godina. On je bio zainteresovan za taj drugačiji ples, dakle ne za onaj buržoaski balet, nego za onaj ples koji oslobađa telo, oslobađa pogled, oslobađa razumevanje pokreta ne kao sredstvo za mehaničku reprodukciju nekakvih lepih pokreta, već kao mašina koja proizvodi određenu društvenost, određenu socijalnost i koja je spremna da se buni, da se ulazi u komunikaciju sa drugim telima u nekakvom pokretu otpora. E sad, zašto je on, zašto je ta tema Luja Davića danas po meni važna? Nakon Drugog svetskog rata škola je dobila njegovo ime zbog toga što je on bio ne samo jedna neobična umetnička figura na beogradskoj umetničkoj kulturnoj sceni 30. godina, već i zbog toga što je Lujo Davičo bio antifašista i komunista koji je sarađivao sa komunističkom omladinom koja je naravno radila u ilegali u predratnom Beogradu, koji je morao kao jevrejin, čiji je ogromni deo porodice ubijen u logorima u Banjici, na Banjici i na Starom sajmištu, morao da pobegne iz Beograda i koji je otišao u Crnu Goru, a onda u Nikšiću 1942. godine, gde je radio kao kelner u jednom restoranu, rešio da izvrši diverziju i da ubije italijanske okupatore koji su u tom restoranu ručali. On je tom prilikom bio teško ranjen, a onda i mučen, nakon toga i streljan. On je streljan 25. juna 1942. godine. Pored tog njegovog umetničkog rada, koji je bio aktivistički, jer je on sarađivao sa tadašnjim najznačajnijim ili nekim od najznačajnijih mladih progresivnih intelektualaca na beogradskoj kulturnoj sceni, on je radio koreografije za horove koji su u društvu Abrašević pevali i izvodili pesme koje su govorile o otporu narastajućem fašizmu. To su bile tajne predstave u koje su bile uvek, gde su umetnici bili spremni da beže ukoliko se pojavi policija, koje su vrlo često bile prekidane upadima policije. Taj krug intelektualaca i mladih umetnika i radnika koji su zajedno stvarali nekakav umetnički sadržaj, želeći da i na taj način, iako tajno, okupljajući se u malim grupama, govore o svojim idejama ili izražavaju svoje ideje i izražavaju svoju bojazan od narastajućih mračnih fašističkih talasa koji su sve više obuzimali to društvo jugoslovensko, odnosno lokalno beogradsko. Od celog tog njegovog važnog umetničkog i aktivističkog rada danas u javnom prostoru nije ostalo ništa. I mi smo kroz različite vrste intervencija u ovom radu Ples do nove zore upravo želeli da skrenemo pažnju na to.
Rekli ste, pandemija vam je dala trenutak da razmislite kako radite. Dakle, dala je, eto, ne moramo govoriti samo u negativnom kontekstu o pandemiji, već jedno usporavanje koje je neophodno, kako ste rekli, s jedne strane, a sa druge strane i da shvatimo šta nam je bitno, a šta nije. Pa evo, da možda time zaokružimo, tim jednim vašim iskustvom sada pisanja, rada, istraživanja u ovim okolnostima.
Jeste, pandemija je koliko god bila strašna i bila zapravo jedno upozorenje svima nama, našem načinu života, da ovako više ne sme da se nastavi, da moramo da usporimo svoju civilizaciju, a to znači da usporimo i sami sebe i da se fokusiramo na ono što su zaista suštinske teme i suštinske stvari. U ovom trenutku globalno, naravno, suštinska tema jesu klimatske promene i kako ih zaustaviti ili kako ih usporiti. Ta tema se zapravo, kada je svedete na mehanizam na kojim funkcioniše ova savremena civilizacija, se svodi na to kako mi živimo svoje živote. Šta je nama danas potrebno da živimo kvalitetnim životom i koliko je naš život zavistan od odnosa sa drugim ljudima i od našeg zajedničkog odnosa sa prirodnom sredinom, sa prirodom u kojoj živimo. Pandemija je upravo bila ta lekcija koju je trebalo da razumemo i da naučimo, da je suština kako se odnosimo jedni prema drugima, kako zajedno živimo i odnosimo se prema toj prirodi u kojoj smo i čiji smo deo, koliko od nje zavisimo i koliko smo lošeg njoj učinili. I kada govorimo o polju kulture i umetnosti, ja nekako vidim umetnost kao jednu od ključnih platformi u kojima će se o tim temama govoriti u narednom periodu. Evo, mogli ste da vidite prošle 21. godine nekoliko važnih inicijativa koje su već u našoj sredini otvorile i povezale polje umetnosti i kulture sa pitanjima ekologije, pitanjima ubrzanog razvoja, tehnološkog razvoja, propitivanja zapravo takvog razvoja, teza o usporavanju, teza o tome da nije sve u razvoju, nego da možemo razmišljati i o tome, o životu bez razvoja i raznih drugih važnih tema na koje će naše društvo tek da počne da bude osetljivo. Polje umetnosti je to koje treba da ili koja ima potencijal da bude medijator svih tih velikih tema. Na kraju, mi ne treba da brojimo rezultate svog rada, nego treba da gledamo da li smo mi srećni i zadovoljni kvalitetom koji smo postigli, kvalitetom koji odražava ljudske odnose, međuljudske odnose, koji odražava vrednosti koje će ovu zajednicu moći da održe, koji odražava načine na koji se odnosimo jedni prema drugima, a ne koliko smo nečega proizveli, koliko smo nečega izvezli, koliko smo nečega objavili itd. Ako delić onoga što smo, o čemu smo razgovarali tokom pandemije svi zajedno i pokušali da drugačije koncipiramo u sopstvenom radu, bude uspešan, ja mislim da ćemo uspeti da napravimo pomake.
Možemo li da planiramo i dalje i u vreme pandemije koja je, nažalost, još uvek u toku, da pričamo uopšte o planovima? Da li ima smisla da vas pitam šta planirate ili...
Pa ima smisla, naravno, život ide dalje i prirodna je potreba da nekako gledate u budućnosti, blisku i onu dalju. Čovek je zbog te mogućnosti da zamišlja budućnost i uspevao da prevaziđe mnoge prepreke koje su se činile nemogućim za prevazilaženje, tako da verujem da možemo i kroz ovu pandemiju da postanemo pametniji i da planiramo stvari na drugačiji način.
Hvala vam. Dakle, bila ova emisija Klub 2, koja je sa nama bila Marijana Cvetković, istoričarka umetnosti, koosnivačica stanice servisa za savremeni ples i mnoge druge aktivnosti. Neki od njih smo pomenuli i danas pričali smo onome šta je radila nekada Jelena Šantić, o čemu je pisala, pričali smo o tome šta Marijana Cvetković radi danas, o čemu piše, šta istražuje. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala i vama.
Današnju emisiju Klub 2 pripremili su Srđan Stojljković, Ljiljana Arsić, Tatjana Kosanović, Jelena Bradarić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.